Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6-нчы гыйнвар, шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Путин җинаятьләре турындагы Who is Mr. Putin фильмын оппозиция таратырга ашыкмы? Блогерлар фильм турында каршылыклы фикерләр белдерә. Фильмны ясаучылар сакчылык максатыннан хәтта фильм турында интернетта да язышмаган. Россия Милли стратегия институты хезмәткәре үзен ислам белгече дип санаучы Рәис Сөләймановның тоткарлануы турында Азатлык инде хәбәр иткән иде. Бүген шул хакта сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов белән сөйләшербез. Ул әлеге хәлне Татарстан президенты идарәсенең хилафлыгы дип саный. Башкортстанның Кызан авылы янында куәтле техника гомер яткылыгына юл салуга керешкәч, авылдагы күп санлы эшсезләр механизатор булып эшкә урнаша башлаган. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөньяда Brent нефте бәясенең 35 доллардан да төшүеннән соң Россиядә доллар һәм евро бәясе тагын да кыйбатланды. 6 гыйнвар иртәсендә Мәскәү биржасында доллар 75 сумга, евро 80 сум 47 тиенгә сатылды. Нефть соңгы 10 елда беренче тапкыр шулай нык арзанайды. Нефть һәм валюта базарына йогынтыны Дөнья Кореяның водород бомбасы сынаулары Иран белән Сауд Арабстаны арасындагы низак ясады. Иранны Европа базарына кертмәс өчен Сауд Арабстанда нефть бәясен төшерүгә үзелешен кертте. Бүген кич БМО Иминлек Шурасы ашыгыч утырышка җыелам, Дөнья Корея водород бомбасы сынаулары турында белдерде. Россия бу хәбәр дөрес булып чыкса, Пхеньян атом коралын ясауда яңа адым ясаган һәм халыкара хокук нормаларын бозган булып чыга, диде. Дөнья Корея һәм Япония бүген бу хакта сөйләшүләр уздырды. Япония премьер-министры Синдзо Абе Дөнья Кореяның бу адымын кискен тәнкыйтьләде һәм Япониягә куркыныч тудыра, дип белдерде. Токио һәм Сеул Дөнья Кореяга җаза турында фикер алыша. Ак йортның Милли Иминлек Шурасы АКШ БМО Иминлек Шурасының резолюциясен бозуны кискен хөкем итә дигән белдерү ясады. Тәнкыйть шулай ук Британия һәм Кытай тышкы эшләр министрлыкларыннан булды. Пекин Пхеньянның бу адымына кискен каршы булуын белдерде. Узган айда Дөнья Корея башлыгы Ким Чен Ир водород бомбасы ясалганын хәбәр иткән иде. Көнбатыш бу хәбәргә ышанмады. Бүгенге көндә дә атом коралын контроль итү белгечләре хәбәрнең чын булуына шик белдерә. Төбәктә булган 5.1 көчендәге җир тетрәү бомба шартлау өчен бик түбән дип хәбәр ителә. Оренбург һава юллары ширкәте хезмәткәрләре Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итте. Хәтта алар ширкәтне япмауны һәм эш урыннарын калдыруны сораган. Бу хакта Оренбурдагы Эхо Москвы хәбәр итте. 2016 елның 1 июнендә Оран Air ябылачак дигән мөрәҗәгатьтә. 2500 исләп кеше эшсез калачак. Өлкәбезнең горурлыгы булган һава ширкәтен һәм эш урыннарыбызны саклап калырга ярдәм итегез, дип мөрәҗәгать иткән хезмәткәрләр. Узган ел Оран Air чартер очышларны киметүе һәм очкычлар санын кыскартуы турында белдергән иде. Башта 600 эш урыны кыскартылачак, дип хәбәр ителде. Быел ширкәтне ябарга дигән карар кабул ителгән. Оран Air Аэрофлот төркеменә кергән Русиянең иң борынгы һава ширкәтләренең берсе. Узган ел Оренбург ширкәте иң төгәл вакыт белән йөрүчеләр бәйгесендә беренче булган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырым татар мәҗлесе җитәкчелегенең Кырым мөфтияте Русия хакимиятләренә буйсына дигән сүзләреннән соң, Кырымнан читтә тагын бер Кырым мөфтияте төзү нияте сәяси уйдырма стилендә әйтелгән буш сүз дип бәяләнде. Мөфти урынбасары Айдар Исмаилов дин белән сәясәтне бутамаска чакыра. Кырым татар халкы үз ватанында Кырымда яши, Кырым мөфтияте Кырым мөселманнары белән элеккә булган, киләчәктә дә монда булачак. Мөселманнар безгә тапшырган вәкаләтләрне без намус белән үтибез, мөфтигә бәяне аны сайлаган халык кына бирә ала. Калган сүзләр буш, аңлатма бирүгә лайык түгел, диде Исмаилов Азатлыкка. Украина президентының Кырым татар мәсьәләләрендәге киңәшчесе депутат Мустафа Җәмилов Кырым мөфтияте оккупантларга буйсынган, дип Кырымнан читтә тагын бер мөфтия төзү кирәклеге турында әйткән иде. Моны ул соңгы бер елда Кырымнан дистәләгән мең Кырым татарның читкә китүе белән дә аңлатты. Бүген танылган сәхнә остасы биюче Рудольф Нуриев вафатына 23 ел. Владивостокка барган поездда туган Нуриевның әнисе Казаннан, әтисе Уфа янындагы авылдан була. 1961 елда Парижга китеп кире кайтмый, Нуриев Парижда җирләнгән. Советлар Берлегендә Рудольф Нуриев онытыла, әмма Көнбатыш балет театрлары аны үз патшасы дип саный. Инде соңгы 1-2 дистә елда Казанда һәм Уфада Нуриев исемендәге балет фестивальләре оештырыла, күргәзмә почмаклар, музей бүлмәләре ачыла. Дөньяда аның турында китаплар нәшер ителгән. Францияның сәхнә киемнәр үзәгендә Нуриевка багышланган даими күргәзмә эшли. Анда аның киемнәре, көндәлек тормышта кулланган шәхси кирәк-яраклары барлыгы 300 ләп әйбер саклана. алына. Әйберләрне түгел аларның кайчан һәм кем тарафыннан тегелгәне, кайда сатып алынганы турында да документлар бар дип белдерде Франция телевидениесенең мәдәният бүлегенә сәхнә киемнәре музей үзәге җитәкчесе Дельвин Пинаса.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путинның Петербург мэриясында эшләгән чордагы җинаятьләрен сүрәтләүче "Хуиз мистер Путин" фильмын YouTube-та караучылар саны бер атна дигәндә 1 миллион 300 меңгә дә тулмады. Бер ай алдарак чыккан баш прокурор Юрий Чайка гаиләсе турындагы документаль фильмны караучылар бер атна эчендә 3 миллионнан артып киткән иде. Хәзер 4 миллион 300 мең тирәсе. Алексей Навальный коррупцияга каршы көрәш фонды төшергән Чайка фильмы тирәсендә кайбер киң күләм мәгълүмат чаралары демократик коалиция җитәкчеләре шау-шу күтәргән булса, "Хуиз мистер Путинга" килгәндә аларның барысы да, хәтта шул ук Навальный да авызларына су капты. Әгәр дә алар бу фильмга игътибар юнәлтсәләр, караучылар саны 2-3 мәртәбә күбрәк булырга мөмкин иде. "Хуиз мистер Путинны" төшергән Валерий Балаян Азатлыкка фильмның исеме турында аңлатма биреп, "Минем максат фәнни популяр кино ясау, ап-ачык нәрсәләрне кешеләргә гади итеп аңлату иде. Путинның үз карьерасын урлашудан башлаганын бар, тик ул чакта Ленинград һәм Петербург күләмендә булганлыгын һәм хәзер дә аның үзгәрмәгәнлеген аңлату. Бу кеше үзгәрми, ул бары тик ачыла гына бара. Аның ачылуы шул дәрәҗәгә җитте ки, КГБшниклар корпорациясе һәм караклар дөньясы вәкилләре Русияны үз кулларына алды диде. Блогерлар бу фильм турында каршылыклы фикерләр белдерә. Саша Сотник: "Хуиз мистер Путин минем өчен бер шарт яңа ел алдындагы иң төп сәяси вакыйга булды. Ул Чайка турындагы фильмнан күпкә кечлерәк, яхшырак итеп төшерелү сәбәпле түгел, ә тикшерү масштабы сәбәпле. Әлбәттә, фильм фигурантның берничә дистә еллык җанлы эшчәнлеген үз эченә ала, күп йөзләрен күрсәтә, документлар шыгырдата, биографик мәгълүматлар һәм ул вакыйгаларда катнашкан кешеләрнең хатирәләре белән чуарлана. Фильмның төп нәтиҗәсе – бүгенге Русия махсус хезмәтләр һәм шәхсән Путинның тырышлыклары нәтиҗәсендә бернинди дә реформаларга бирешмәс мафиоз коррупцион анклавка әверелде, ди. Иван Симочкин фикеренчә исә, фильмдә документаль дәлилләр җитеп бетми, ул шулай ук тиешле нәрсәгә дөрес итеп игътибар юнәлтелмәгәнен дә яза. Гадәти бер дача кооператив бындагы агзаларның берничә ел эчендә доллар миллиардерларына, министрларга, банк хуҗаларына һәм башкаларга әверелүен күрсәтү күпкә мөһимрәк иде. Бу искиткеч аномалия. Күрше кооператив дачаларында кешеләр һаман элеккечә җирдә казына редиск утырта. Ә бу кооперативта дачниклар кисәк кенә Forbes журналының иң бай кешеләр исемлегенә кергән ди. Монда сүз Путинның дусларын һәм якыннарын үз эченә алган Озеро кооперативы турында бара. Азатлыкка Балаян фильмны төшергәндә бердәнбер куркыныч урынның нәкъ менә шул Озеро кооперативы булганлыгын әйтте. Фильмдә күренгәне айсбергның өскелеше генә, чөнки анда сакчылар иерелеп тора. Алар безне мин килгән машинаны, аның номерларын видеога төшерде. Каядыр шалтыратып, нидер хәбәр иттеләр. Ул бердәнбер шундый хәл булды. Ә болай без бу фильмны әзерләгән 4 кеше мәгълүмат читкә чыга күрмәсен өчен аның турында хәтта интернет аша да язылышмаска дип килештек. Без теманың нинди булуын аның турында белдермәү кирәклеген аңлый идек. Бу эш 8 ай дәвам итсә дә, без беркемгә дә сиздермәдек, диде Балаян. Бу фильмдә шулай ук Путин Петербург мэриясендә эшләгән чорда Петербург шәһәре шурасы депутаты булган тикшерүләр уздырып Владимир Путинның җинаятьләрен фаш иткән Марина Сальяның 5 ел элек азатлыкка сөйләгәннәрендә кулланыла. Әлеге фильм турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 декабрда Казандагы Идел буе мәхкәмәсе Милли стратегия институты хезмәткәре Рәис Сулайманов'ны экстремистик билгеләр пропагандасы өчен 7 көнгә сак астына алу карарын чыгарган иде. Мәгълүмат агентлыклары язуынча, ул социаль челтәрләрдәге үз битләрендә Русиядә тыелган Хизбут-Тахрир Ислам дәүләте террор оешмасы байраклары булган рәсемнәр урнаштырган өчен гаепләнгән. Ләкин Сулайманов инде 2 көн үк иреккә чыгарылды. Наил Алам бу хакта сәяси күзәтүче белән сөйләште.
Русия стратегик тикшеренүләр институтының элекке хезмәткәре, хәзер Милли стратегия институты белгече Рәис Сулайманов'ны 7 көнгә кулга алып, 2 көнне үк иреккә чыгару социаль челтәрләрдә зур шау-шу тудырды. Казандагы Идел буе мәхкәмәсе 30 декабрь аны сак астына алу карары чыгарса, 31 декабрьдә республиканың югары мәхкәмәсе иреккә чыгарды. Звезда Поволжье газета нәшире сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов Сулайманов'ны сак астына алу өчен гаепләү нигезсез уйлап чыгарылган һәм ябып куюда алак-шалак кылынган гамәл дип бәяли. Абруйга ия идарәдә утырган зур әзерлеге булган кешеләр тарафыннан оештырылган бу хәлнең килеп чыгуы гаҗәеп күренеш. Минемчә, Сулайманов'ның соңгы 2 мәкаләсе аны тоткарларга этәргеш биргән. Ул Татарстан президенты Миңнехановка яла яккан шикелле итеп яза. Миңнеханов Төркия президенты Эрдоган фәрманын үтәп ята, Татарстан Русияның бер төбәгеме, әллә Төркиянең бер вилаятыме, моңа ачыклык кертергә кирәк дип белдерә. Боларны язып Сулайманов, образлы итеп әйткәндә, Миңнехановның аркасына пычак белән кадаган кебек килеп чыга, ди Әхмәтов. 22 декабрь көнне Регнумда Сулаймановның Татарстан үзенең Русияның бер төбәгеме, әллә Төркиянең вилаятыме икәнен ачыклый алмый дигән мәкаләсе дөнья күрде. Анда Сулайманов Русия президенты Владимир Путин Төркия гамәлләренә аркага пычак кадау дип бәяләде. Мәскәү Сүриядәге Ислам дәүләтенә каршы сугышы, ә Анкара террорчыларга булышучы булып чыга. Бу Идел буендагы төрле төбәкләрдә төрлечә аңлатылды, шулай да күпчелек өлкәләр федераль үзәк белән бер карашка килеп берләште. Татарстан гына чыгарма булып калды, федераль үзәк гамәлләренә карата ахырга кадәр тугры карашка басмады. Төркия белән элемтәләрне бозмауны өстенрәк күрде, шул ук вакытта Анкарага без Мәскәү ягында түгел дип ачыктан-ачык ишарәләр җибәреп торды дип язды. Әхмәтов фикеренчә, нәкъ менә шушы юллар Татарстан президенты идарәсенең ачуын кабартканда инде һәм Сулаймановны акылга утыртырга кирәк дигән карарга килгәннәр. Сулаймановны тоткарларга кирәк дигән күрсәтмә ФСБдан төшкән очракта да барыбер ул Татарстан президенты идарәсе белән килештерелергә тиеш. Минемчә, бу турдан-туры президент идарәсенең карары булырга тиеш. ФСБ мондый сәяси адымнар ясарга, федераль дәрәҗәдә яклауга ия кешене сак астына алу карары чыгарырга җөрәт итмәс иде. Бу тоткарлауны оештыручылар барсы да җайлыгына үтеп китәр кешеләр, яңа ел бәйрәмнәрендә күңел ачар, ә ул 6 гыйнварга кадәр утырыр дип уйладылар. Әмма Сулаймановны сак астына алу турында көтмәгәндә Эхо Москвы хәбәр итте. Максим Шевченко һәм башка блогерлар да бу хакта язды. Президент идарәсе яңа ел алдыннан бу кадәр шау-шу туасын көтмәгән иде. Күпләр Сулайманов язганнарга каршы аның фикерен хупламый. Русия президенты каршында кеше хукуклары шурасы әгъзасы журналист Максим Шевченко да Сулаймановны эшен яшермәгән әләкче стукач дип атады. Әмма мондый ысуллар белән сак астына алуга каршы икәнлеген белдерде. Бу хәл безнең Татарстан президенты идарәсенең үз адымын үлчәп ясамаганлыгын тагын бер тапкыр күрсәтеп тора, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, Татарстанда мөселманнарны, милли лидерларны тоткарлау, аларга карата җинаять эшләре ачу, төрмәләргә утырту, мисалга Айдар Хәлим, Рафис Кашапов эшләре барсы да уйдырма гаепләүләр табып, башка фикердәгеләргә каршы көрәшү сулы булып тора. Әмма тарих бу юлның мәгънәсез һәм зыянлы икәнен дәлилли, ди Әхмәтов. Журналист уйдырма сәбәп табып сак астына алуларны икенче яктан караганда Татарстан элитасының ватан пәрвәрлеге дип тә бәяли. Элита диол республикага тел теш тидерүне күтәрә алмый, Әхмәтов фикеренчә, Сулаймановка алга таба республиканы пычратырга мөмкинлек бирмәячәкләр. Мин Сулеймановларның вакыты күпмедер дәрәҗәдә узды инде дип исәплим. Бу тоткарлау аңа каршы оештырылган һөҗүмнең икенчесе иде. Беренчесе Татарстанның элекке прокуроры Кафил Әмиров Сулеймановны кисәтеп, Татарстанга каршы эшчәнлеген тыярга тырышкан иде. Белүебезчә, бу хәлләр пенсиягә чыгарга 8 ай калган Әмировның үзенең эштән китүе белән төгәлләнде. Ул вакытта да Әмировның гамәлләре үзлегеннән түгел, ә Татарстан президенты идарәсеннән килә. Ул вакытта Әмиров та китте, һәм шул ук чорда Сулеймановны да стратегик тикшеренүләр институтыннан алдылар. Инде бу юлы тоткарлаваны тагын бер тапкыр кисәттеләр дип уйлыйм мин. Өченче очрак була кала икән, Сулеймановка бик авырга туры киләчәк. Татарстан эчке эшләр министры Артем Хахорин аңа җинаять эше әзерләнүен белдерде инде, ди Әхмәтов. Сулеймановның «Регнум»да мәкаләсе дөнья күргәннән соң Төркия һәм Русия арасында кайбер үзгәрешләр булды. Шик бузган өчен Төркия Русияның су 24 ычкычын бәреп төшергәч, башта Мәскәү Анкараны кан дошман итеп күреп, берсе артыннан берсе чикләүләр яудыра башлады. 2016 елның 1 гыйнварыннан Русиягә яшел чәй, җиләк, җимеш, тавык күркә кертү тыелды. Аңа кадәр Русия Төркия ватандашларына виза режимын кире кайтарды. Һәм русияләрнең Төркиягә ялга йөрүен тыйды. Яңа ел алдыннан исә Русия хөкүмәте Төркиядән эшчеләр җәлеп итә торган ширкәтләр исемлеген тизде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгендә урнашкан. Татарстандагы 7 төрек ширкәте алга таба үз эшләрен республикада дәвам итә алачак. Әхмәтов фикеренчә, дөньяда инвестицияләр өчен көрәш барганда Русияның төрек ширкәтләреннән төрек инвестицияләренең колак кагуы икътисадка зыянга гына булачак иде. Төркия Русияның беректәш иде. Европа Русиягә карата чикләүләр керткәч, Төркия аңа кушылмады. Бу хәл Путинның да күңеленә хуш килде. Минемчә, алдагы 4-5 ай эчендә Төркия белән килеп туган вазгыять җайланачак. Төрекләр Татарстанга 5 миллиард доллар акча кертте. Бөтен дөньяда инвестицияләр өчен көрәш барганда Миңнеханов бу акчаларның республикадан да Русиядан да китүен теләми. Ул Русияның икътисад үсеше министры Улюк Каев, Русия хөкүмәте башлыгы Медведев, Русия премьер-министрының беренче урынбасары Шувалов һәм икътисад блогындагы башкалар белән дә уртак тел табар. Төркия белән кискен каршылыклар чыры кыска вакытлы булачак дип мин уйлыйм. Хәзер Русия президенты администрациясенә көнбатыш аерым алганда Кушма Штатлар белән килешергә кирәк дигән ишарәләр бар. Каршылык бернигә дә китерми. Новороссияны алсак та, хәзер Русия аннан акрынлап китеп бара. Бүген Русия казнасында акчалар кимегәннән кими, Русиягә каршы чикләүләрдә ныграк тәсир итә. Путинның 2018 елда сайлауга чыгасы бар. 2016 елда Русия думасына сайлаулар. Доллар кыйбатланганнан кыйбатлана. Нәкъ шушы яктан караганда, минемчә, Путин администрациясе икътисади яктан тотырыклы төбәк булганы өчен Татарстанның кадерен беләди Әхмәтов. Кадерен белсә дә дип өсти белгеч, һәр адымын халыкара элемтәләр урнаштыруын нык контрольдә тота. Татарстан башка дәүләтләр белән мөнәсәбәт урнаштыруда кулланыла дип тә әйтергә була. Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров та ислам банкингы кирәк дип еш кабатлый башлады. Күп миллиардлаган ислам илләрендәге акчалар көнбатышка китә. Русия бу акчаларның үзендә калуын тели. Миңнехановның халыкара элемтәләрне багучы 6 дистәләп мөселман иле белән элемтәләр урнаштыру өчен куелган кеше дип тә әйтергә була. Әмма бу эшләр җиңел генә бармый, һәр карарны кабул итү бик зур киеренкелекләр таләп итә. Зирәк фикер һәр вакытта да җиңел дип әйтеп булмый. Кызганыч, Русия җитәкчелегендә курку бар. Кремльдә утыручылар төрле мифлар уйлап чыгарып, үзләрен үзләре куркытып тора. Татарстанның элемтәләр урнаштыру турда роле хуплана да кебек. Эшләргә барып төртелгәч, аны тормышка ашырырга мөмкинлек бирмиләр. Мәскәү элитасында үзәкләренә кадәр үтеп кергән шовинизмда, татарларга шик белән карауда эчке курку да бар. Татарстанның мөстәкыйль адымнары 2-3 кат контроль астында. Уңышлы адымнар ясау әнә шуңа күрә бик авырга туры килә, ди Әхмәтов.
Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Әлегрәк тә Татарстан прокуратурасы Рәис Раймановның мәгълүмат чараларына язган республикада радикал ислам таралу җирле халыкның мигрантларны кысырклавы һәм шулай ук ваһабиларның хәрби лагерьлары булу турындагы мәгълүматны тикшергәч, язмаларның нигезсез ваһабилык таралу мөмкинлегенә дәлилләрнең булмавын, экстремизм чагылып китүнең күпертелүен ачыклаган иде.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Басқысында яшауші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұт шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Ишимбай районындагы Кызан авылы янында куәтле техника гомер яткылыгына юл сала башлады. Башкортстандагы сода ширкәте бердән йөзләгән миллион тонна шимал алырга мәтләнә. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Куәтле техника гомер яткылыгына юл сала башланы. Элек бында халык колхозда эшләгән, ул таркалгач күптәр Сибирь ягына сыгып киткән. Гомер яткылыгы эшкәртләсәк дигәндә ишетү менән күптәр механизатор булып эшкә урынлашкан.
Ну, анда әле агас кисәләр площадка эшләйләр, чтоб бурение машиналары утыртырга. Ну, разведка бара инде, эш бара, жайлап.
Гомер авылында эсбесташ сыгару ширкәте асылга эшһезлек кимәле кәмер ине дигән ышаныс бар.
Бүгін Күдән ауылында 1000-нән сақына артық халық яшай. Шының яртысы 500-ге яқыны ішкә яраклы халық. Мына киләсәктә әле бүгенге әдерлек эшләре бара бит инде Гомер участогында. Анда суда ямгыятенә бәлки сырьё симал табылып эш асылса, мин уйлайым авыл халкына эш булыр. Юллар төзекләндереп, ниндәйдер төзек, нимәләрдер төзергә тырышырбыз. Аларның ярдәме белән дип уйлап отырды хөкүмәт тә моңа каршы килмәс, безгә ярдәм итәр безнең авыл халкына. Авыл халкына яхшылык кына булыр дип уйлыйм.
Гомер яткылыгы авылдан бер нисә километр алыслыкта урынлашкан. Бурташ токымдары буенча Туратау шиханы катламына карай. Эсбесташ запасларының бында 170 миллион тоннага етүе ихтимал. Әмма эшкәртүгә яраклы сималдың күзаллагандан азрак булуы ла бар ди Ишимбай эсбезе ширкәте итәксеһе Рафаэль Гофранов.
Даже запасы 100 миллионов тонн достаточно для того, чтобы, значит, обеспечить потребности в химическом и цементном сырье такого крупного предприятия, как Башкирская содовая компания.
Башкортостан сода компанияһы кебек зур сәнәгать ширкәте ихтыяҗларын 100 миллион тонна сеймалда канәгатьләндерә ала. Әлегә Гомер яткылыгы участкаһын өйрәнү эшләре генә күзаллана. Улардан һуң яткылыкты эшкәртү өчен техник проект төзелергә тиеш. Төбәк кимәлендә ыңгай хәл ителгән сорапта ул артабан дәүләт экспертизаһы үтәсәк.
Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев нишәттәк Гомер яткылыгына юл сала башлау видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Зөлфәрдин Нуров башкаруында саташкан мәхәббәт җырын тыңларга чакырабыз.
Без да бер милләттән татарча сөйләшәбез. Диннәре без генә төрле. Бармы киләчәгебез? Гынахма без никахлаштык. Әй Ходаем әйтәле. Сөйгәнемнең муенында алтын тәре. Гынахмы без никахлаштык. Әй Ходаем әйтәле. Сөйгәнемнең муенында ялтырый алтын тәре. Икебез дә бер милләттән. Минем сүз күште ойтыра. Безгә кирәкле бәхетне Ходайдан синдә сыра. Гынахмы без никахлашсак, эй Ходайым әйтәле, сөйгәнемнең муенымда ялтырай алтын тәре. Гынахмы без никахлашсак, эй Ходайым әйтәле, сөйгәнемнең муенымда ялтырай алтын тәре. Иреннәре безнең мәхәббәт утында тәрдә эрер әле. Гынахмы без никахлашсак, эй Ходайым әйтәле, сөйгәнемнең муенымда ялтырай алтын тәре. Эй Ходайым әйтәле, сөйгәнемнең муенымда ялтырай алтын тәре. Сөйгәнемнең муенымда ялтырай алтын тәре.
Җырчы Җәфәрдин Нуров башкаруында саташкан мәхәббәт җырын тыңлады.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.